BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Chad Miko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih.
Kami masih bersaudara, bukan orang lain.
Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Dari Jad Miko.
Dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya.
Menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tijab. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Hari Yoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pak,
ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Bekal culung pucut setengah menjerit dan sangat terkejut begitu ujung keris Kiai Dik Joyo melukai dadanya. Salah seorang perwira tentara Mataram itu pun seketika terhuyung-huyung. Namun dia masih mampu bertahan untuk tidak terjatuh. Karena merasa keadaan tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan perkelahian, akhirnya Ki Bekal melompat ke atas punggung kudanya yang disembunyikan di balik rimbunan semak belukar. Joko Umayah kembali menyarungkan keris Kiai Dik Joyo, pemberian ayahnya, setelah membersihkan batang tubuh senjata pusaka itu dengan selembar daun talas. Sementara Sri Joyo berdiri ternganga keheranan melihat apa yang baru saja terjadi di depan matanya.
Ampuh sekali senjatamu itu, Umayah. Ya, senjata ini adalah andalanku, Sri Joyo. Senjata ini adalah pemberian ayahku, Kison Rejo.
Tadi aku juga mencabut senjataku, Maya. Beberapa kali kutusuk dia dari belakang, tapi sama sekali tidak mempan. Bekel Julung Pujut benar-benar seorang pendekar yang kebal senjata tajam. Tapi begitu senjatamu itu yang mengenai dadanya, dia pun segera menjerit dan hampir saja roboh.
Kalau menurut ayahku, Kison Rejo yang dulu terkenal dengan sebutan Beranjangan Egan, jarang ada pendekar yang bisa bertahan dari keris pusaka ini. Karena si pembuat keris pusaka ini, si empunya, adalah seorang yang sangat sakti mandraguna. Dia bernama Empu Panuluh dari darah Kediri.
Terus sekarang bagaimana, Umaya? Kita telah gagal membawa kabur Denayu Puspaningrum. Apa yang kita lakukan sekarang? Tapi kalau kamu mau mendengar saranku, lebih baik urungkan saja niatmu itu.
Niat yang mana, Sri Joyo?
Ya itu tadi, Umaya. Niatmu ingin mempersunting Putri Gusti Tumenggung Puspoyudo. Sepertinya tidak mungkin, Umaya. Kita sudah membuktikannya. Dan ternyata tidak mudah merebut putri seorang bangsawan. Apalagi ayahnya masih menjadi seorang tumenggung kepercayaan pemerintah Mataram. Aku takut kamu akhirnya akan menemui kegagalan dan kekecewaan yang berat, Umaya.
Tidak, Sri Joyo. Aku tidak akan mundur. Niatku akan tetap lempeng. Tidak akan bengkok sedikitpun. Apapun yang terjadi, kalau perlu kupertaruhkan nyawaku demi Den Ayu Puspaningrum. Iya, ini sudah merupakan tekadku yang tidak bisa diubah-ubah lagi, Sri Joyo.
Terus apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mau kembali ke dalam ke Temenggungan Puspoyudan?
Untuk sementara tidak, Sri Joyo. Untuk sementara, kita menghilang dulu. Kita sembunyi dulu di suatu tempat hingga peristiwa ini dilupakan orang. Suatu saat nanti, kalau kesempatan itu tiba, kita akan muncul kembali. Dan Puspaningrum pasti akan bisa kurebut dari tangan ayah kandungnya. Ayo, Sri Joyo.
Sementara itu, Bekel Julung Pujut masih terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Dia nekat mau kembali ke dalam Puspoyudan. Sambil meringis-ringis kesakitan, sambil mendekap dadanya yang terasa panas, Ki Bekel terus berusaha mengendalikan kuda agar jangan sampai nyasar kemana-mana. Dia sendiri juga tetap bertahan duduk dengan tegar di atas kuda. Tapi suatu saat, dia merasa sangat lemah dan akhirnya terjatuh. Namun Ki Bekel rupanya punya semangat yang tinggi. Dia kembali bangun dan naik ke atas punggung kuda kesayangannya. Dan selanjutnya, dia meneruskan perjalanan yang terasa sangat jauh, walaupun jarak ke dalam Puspoyudan sudah tidak berapa jauh lagi. Fajar mulai menyingsing ketika sebuah rombongan yang cukup besar bergerak meninggalkan kota Raja Mataram. Rombongan itu terdiri dari sebuah kereta kuda yang mewah dan tiga buah gerobak kuda yang berisi rupa-rupa hasil pertanian. Ki Telingsing memimpin rombongan. Dia duduk di atas punggung kudanya, diapit Umar Giri dan Joyoroto. Sementara mereka bergerak, dikawal belasan prajurit Mataram yang dipercaya. Mereka, rombongan itu, bermaksud mengantarkan mahar atau tukon atau mas kawin dari keluarga besar dalam Katemunggungan Jayeng Lagan pada keluarga besar dalam Katemunggungan Puspoyudan. Dari pihak pengantin pria ke pihak pengantin wanita, isinya berupa macam-macam barang berharga. Di antaranya barang-barang perhiasan dari emas berlian, hasil-hasil pertanian yang menunjukkan kesuburan dan kekayaan pemiliknya, dan juga hasil-hasil olahan makanan yang lezat, serta berbagai macam ragam barang.
Situ, yang di depan itu, hati-hati jalannya. Jangan terlalu ke pinggir. Nanti roda gerobaknya kejeblos selokan.
Baik, Kita Lingsing. Nanti akan aku atur.
Kita langsung ke dalam Puspayudan, Ki.
Ya, mau kemana lagi? Kita sedang mengemban dawuh dari Gusti Tumenggung. Ini yang paling utama, yang harus kita dahulukan. Sementara yang lain, nanti. Setelah yang utama selesai. Ah, itu kenapa malah berhenti, ha?
Wah, sepertinya ada orang yang menghadang di tengah jalan, Ki.
Iya, Ki. Ada orang tergelimpang di tengah jalan.
Ah, masa? Coba aku lihat.
Ki Telingsing segera turun dari punggung kudanya, diikuti Umar Giri dan Joyorodo. Semua rombongan sementara berhenti. Ki Telingsing menghampiri sesosok tubuh yang tergelimpang di tengah jalan. Sosok tubuh itu tak lain dan tak bukan adalah sosok tubuh Ki Bekel Julung Pujut. Rupanya dia tidak lagi tahan menderita kesakitan akibat lukanya yang sangat parah. Ki Telingsing, Joyorodo, dan Umar Giri segera memeriksa orang itu.
Kalian berdua kenal siapa dia, ha?
Ah, tidak, Ki. Sepertinya dia seorang prajurit, Ki. Tapi bukan prajurit dari dalam Katumanggungan Jayang Lagang.
Kalau melihat seragam ikat kepalanya, Ki, dia prajurit dari dalam Katumanggungan Puspayudan, Ki.
Iya. Aku ingat, ini pasti prajurit dari Puspayudan. Aku ingat ikat pinggangnya dan juga ikat kepalanya. Kalau begitu, kita bawa dia.
Kita bawa kemana, Ki?
Kita bawa menghadap Gusti Tumenggung Puspayudo. Sekalian kita antarkan barang-barang ini dan kita serahkan prajurit yang malang ini. Kita tidak tahu jalan ceritanya, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada gunanya. Ayo, cepat. Cepat angkat dia dan naikkan ke atas kuda.
Baik, Ki.
Ayo, ayo.
Joyorodo dan Umar Giri dengan dibantu dua orang prajurit Mataram yang lain segera mengangkat tubuh Bekel Julung Pujut dan menaikkannya ke atas kuda. Dan setelah semuanya selesai, Ki Telingsing memberi aba-aba agar rombongannya meneruskan perjalanan. Suasana pagi dalam Katumanggungan Puspayudan bermandikan cahaya matahari yang hangat. Puspaningrum sudah kembali sadar. Dia duduk di tepi ranjang, ditemani Nyi Gumreg. Pimpinan emban yang setia dan sudah sangat berpengalaman itu berusaha menghibur junjungannya dengan berbagai macam cara.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluh lantakan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Seperti itu ya, Denayu. Untuk seorang putri bangsawan, langkah-langkah seperti itu kurang baik, kurang bijaksana. Pasti hal itu akan menimbulkan kegaduhan di dalam Katumenggungan. Saya sendiri juga tidak habis pikir loh. Kok berani sekali Danayu Pusmaningrum meninggalkan ruang pingitan dan mengikuti seorang laki-laki yang bukan calon suaminya?
Semula aku juga tidak mau, Nyi Gumbrang. Tapi dia memaksa terus. Joko Umayah itu memang kalau punya keinginan seperti itu, tidak mau dibelokkan. Kita harus ikut.
Ah, laki-laki seperti itu jangan dituruti, Danayu. Nanti Danayu susah sendiri loh kalau menyerah sama laki-laki yang berwatak keras. Jangan, Danayu ya. Danayu itu kan seorang putri bangsawan, berasal dari kalangan priayi, terhormat. Mana tubuhnya bagus dan wajahnya cantik jelita. Aduh, sayang Danayu. Sayang kalau kesempatan ini dibuang percuma. Justru malah Danayu mengalah pada laki-laki seperti Joko Umayah. Jangan Danayu ya, jangan. Kasihan dan Mas Jatmiko. Danayu Pusmaningrum, saya kira hanya akan cocok bila disandingkan dengan seorang pemuda yang juga berasal dari kalangan bangsawan. Ya, dan Mas Jatmiko itu maksud saya.
Iya, tapi Kang Mas Jatmiko itu orangnya dingin nih, Gumbrek. Dia tidak seperti Joko Umayah yang hangat dan selalu bisa mengerti apa yang kuinginkan, apa yang ku mau, apa yang ku maksudkan.
Ah, itu kan sekarang, Danayu. Perkawinan kan bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi selamanya. Justru seperti Den Mas Jatmiko itulah calon suami yang sangat serasi dan sepadan dengan kedudukan Danayu Pusmaningrum sebagai putri bangsawan.
Tadi ayah dan ibuku ada di mana, Nyi Gumbrek?
Mereka masih ada di ruangan pendopo, Danayu. Masih sibuk mengurusi para abdi. Kan masa pingitan sudah hampir selesai. Dan sebentar lagi, dalam Katumenggungan Puspoyudan akan ramai dikunjungi orang. Dikunjungi para tamu dan undangan. Orang-orang terhormat dan orang kaya. Wah, saya tidak bisa membayangkan seperti apa keadaannya.
Lah, itu Nyi Gumbrek? Bukankah itu ayahanda dan ibunda Tumenggung? Wah, aku harus bersiap-siap. Pasti ayahanda dan ibunda Tumenggung marah sekali karena aku kabur dari ruang pingitan. Handa Tumenggung, Kanjeng Ibu.
Pusmaningrum, bagaimana keadaanmu?
Saya baik-baik saja, ayahanda Tumenggung.
Nyi Gumbrek, coba kamu keluar dulu sana. Kami mau bicara dengan Pusmaningrum secara pribadi.
Ah, nggih, Ndoro Putri, nggih. Nyun sewu.
Bagaimana Cahayu? Sudah puas kamu sekarang, ya? Sudah kenyang kamu mempermainkan orang tuamu sendiri?
Ampun ayahanda Tumenggung, saya sendiri tidak tahu bagaimana itu semua bisa terjadi.
Karena kamu tidak berhati-hati. Kamu itu seorang putri bangsawan, Pusmaningrum. Seorang putri bangsawan harus tidak boleh melupakan yang namanya pagar ayu. Kamu tahu pagar ayu?
Tahu ayahanda Tumenggung.
Pagar ayu itu pagar yang digunakan untuk melindungi seorang putri dari perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan karena bujukan iblis. Perbuatan yang tidak pantas dan perbuatan yang memalukan. Itu pagar ayu.
Inggih ayahanda Tumenggung, saya juga sangat menyesal sekali.
Menyesal kemudian percuma, Pusmaningrum. Kamu sebagai orang yang terpelajar harus berpikir berlipat-lipat sebelum melakukan suatu tindakan. Kamu harus berpikir masak-masak. Jangan asal serampangan saja. Ini dilakukan, itu disetujui, ini ditempuh, itu diiyakan. Tak boleh, Pusmaningrum. Kamu harus meneliti 1 persatu dan harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Mana yang mengharumkan keluarga besar kita dan mana yang membuat nama keluarga besar Puspoyudan menjadi tercemar dan busuk.
Inggih Kanjeng Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi?
Inggih ayahanda Tumenggung, saya berjanji, saya tidak akan mengulanginya lagi.
Bu Pusponingrum. Kamu itu diberi makanan yang enak, yang bersih, yang terhormat. Lah kok malah mau nyosor di comberan begitu loh. Joko Umayyah itu siapa, Pusponingrum? Dia orang yang tidak dikenal. Dia tidak punya apa-apa kecuali kesombongan dan keberanian. Nah, keberanian pun kan juga perlu diuji. Belum tentu dia benar-benar berani.
Nah, dengar itu nasihat dari ayahmu, Pusponingrum. Memang kamu itu tidak sepadan dibandingkan dengan Joko Umayyah. Joko Umayyah itu kawulo biasa. Dia sudah biasa hidup dalam kemiskinan, dalam tata tertib orang-orang desa. Dia itu tidak cocok tinggal di daleman Katumenggungan seperti ini. Cara berpikirnya pun pasti juga tidak akan sama dengan cara berpikirmu, Pusponingrum. Pasti jika kamu menjadi istrinya, kalian berdua akan terus-menerus bertengkar, bertengkar dan bertengkar. Akhirnya kalian akan berpisah. Tidak mungkin perkawinan seperti ini bisa dipertahankan sampai kakek ninen.
Inggih Kanjeng Ibu, saya sadar sekarang bahwa saya telah salah melangkah, salah memilih jalan. Saya memohon ampun Kanjeng Ibu, Ayahanda Tumenggung.
Ya sudah, semuanya sudah terjadi. Ini menjadi pelajaran penting bagimu, Pusponingrum. Pelajaran yang tidak akan kamu peroleh di mana-mana. Tapi kamu harus ingat, kamu harus catat bahwa ini adalah pelajaran yang paling buruk dari seluruh kehidupanmu sebagai putri seorang Tumenggung. Paham kamu?
Inggih Ayahanda Tumenggung, saya paham.
Terus kamu semalaman tadi di mana saja, Pusponingrum? Kamu diapakan sama Joko Umayyah? Kok bisa sampai menurut seperti itu?
Saya juga tidak tahu Kanjeng Ibu. Saya seperti orang kena guna-guna. Saya seperti kurang sadar. Sehingga saat Joko Umayyah menarik-narik tangan saya seperti tidak bisa menolak lagi. Saya ikut saja.
Nah, sudah Pusponingrum. Aku tahu permainan seperti itu. Itu permainan orang-orang seperti Joko Umayyah. Permainan dukun. Permainan orang-orang kampungan. Aku tidak suka. Jangan dikira Tumenggung Pusponingrum tidak bisa melakukan hal yang lebih hebat dari itu. Bisa. Aku bisa memanggil dukun yang paling sakti di seluruh negeri Mataram ini untuk menumpas habis keluarga Joko Umayyah. Tapi apa pentingnya? Dengar Pusponingrum. Itu sama sekali tidak ada artinya. Maka lebih baik kita hidup sebagaimana tata cara kaum priayi. Kita ikuti nalar. Kita ikuti jalan pikiran yang sehat. Sudah, tinggalkan hal-hal seperti itu. Tidak ada pentingnya lagi.
Siapa ya?
Dalam, Doro Putri.
Masuk saja, Nyi Gumbrek.
Ada apa, Nyi Gumbrek?
Gusti Tumenggung. Ada tamu dari dalam Katumenggungan Jayeng Lagan. Mereka sudah menunggu di ruangan pendopo.
Ya sudah. Pusponingrum.
Ini Ayahanda.
Sekali lagi, ingat kata-kata ayahmu ini, ya. Jangan sampai lupa. Jangan lagi mengulangi perbuatan yang bodoh dan picik itu.
Inggih Ayahanda Tumenggung, saya tidak akan sekali-kali berani mengulanginya.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya
Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-67 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Tumenggung Puspayudo, Neni sebagai Nyai Puspayudo, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Tato sebagai Joko Umaya, Rifki sebagai Sri Joyo, Withendra sebagai Telingsing, Guritno sebagai Umar Giri, Iwan Dahlan sebagai Joyo Roto, Bahar Mario sebagai Julung Pujur, Teti Najib sebagai Nyi Gumbrek, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan apa yang akan dilakukan Joko Umaya setelah gagal menculik Puspaningrum? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.
Kamu lagi dengerin 101,2 Elpas FM, radionya orang.